กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงค่ะวันนี้ทางคิดดีคลินิกก็ได้จัดฟังธรรมประจำวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะคะก็เป็นครั้งแรกของปีนี้ค่ะในวันนี้เข้าใจว่าทางโยมหนูได้เตรียมเรื่องของอริยวินัยไว้เป็นหัวข้อประกอบการสนทนาธรรมค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ทำแผ่นพับแจกขอนิมนต์พระอาจารย์ค่ะ
ขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะเนื่องจากพระอาจารย์ก็เปิดธรรมที่นี่มาปีนี้เข้าสู่ปีที่8เจ้าค่ะแล้วก็ลึกขึ้นเรื่อยๆพวกเราก็ได้ธรรมะอย่างเต็มอิ่มแต่ว่าก็อยู่ที่ความเพียรแล้วก็อยู่ที่การมาใคร่ควรซ้ำเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าปี60นี้น่าจะแล้วหนังสืออริยวินัยเราก็ได้รับกันมานานแล้วก็อ่านดูก็ยังงงๆสรุปอะไรไม่ได้นะเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยเปิดทำในเรื่องของวินัยซึ่งจะโยงไปสู่ธรรมะซึ่งเราก็ได้รับทราบแล้วเพื่อสุดท้ายวิธีของมาสู่ความเป็นอริยะจะได้เพื่อเฟื้อซึ่งกันและกันเจ้าค่ะกราบนิมนต์พระอาจารย
์วินัยก็จะมีเรื่องที่ยังไม่แบบว่าก็จะมีบางข้อบางอันน่ะที่มันอาจจะยังหาคำตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็หาไม่ได้มันก็คือไม่ได้อะเว้นแต่จะไปเจอคำตอบที่มันได้มันก็จะเจอมันเองนะอันนี้ก็จะรวมตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม7เลยถ้าเป็นศีลกลุ่มแรกก็จะเป็นสัมปันนศีลาเรื่องของสัมปันนศีลาก็ในนี้จะไม่มีสัมปันนศีลาจะมีประมาณ13พระสูตรได้1พระสูตรจะเป็นของตถาคตแล้วก็อีก12พระสูตรเนี่ยจะเป็นที่พระองค์ก็บอกให้กับภิกขุทั้งหลายว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ที่เป็นของตถาคตก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าคนจะสรรเสริญตถาคตเนี่ยก็สรรเสริญในส่วนของด้านข้อประพฤติปฏิบัติกายวาจาเนี่ยก็จะสรรเสริญอย่างเงี้ยแต่ก็บอกว่าอันเนี้ยมันก็ยังเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็จะตรัสเหมือนกันเนี่ยตั้งแต่ภิกขุในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสาตรามีความละอายเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่บรรดาสัตว์ทั้งปวงอยู่ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งพระราชาถามว่าเนี่ยภิกขุอยู่กันยังไงพระศาสดาก็บอกเนี่ยอยู่กันอย่างเนี้ยนั้นกลุ่มเนี้ยศีลกลุ่มเนี้ยจะไม่มีอาบัติวางไว้ก็จะบอกให้ว่าอยู่ยังไงความเป็นอยู่ยังไงพวกเราก็อยู่ด้วยกันละเว้นจากการฆ่าสัตว์ถ้าเราดูตรงมีความกรุณาตรงนี้ก็ใช้มาขยายความของการเจริญพรหมวิหาร4ในส่วนกรุณาได้นะว่าต้องมีอาการยังไงละจากการลักทรัพย์เป็นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอันที่สามเนี่ยละกรรมอันเป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอันที่สี่ก็ละจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีท้ายคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเรื่องการพูดเท็จนี่ไปจนถึงเป็นคนที่มีคำพูดเชื่อถือได้ด้วยนะมีความมั่นคงในคำพูดข้อที่ห้าบอกว่าเธอละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดอันนี้ก็ถ้าความหมายของส่อเสียดก็คือยุยงให้เขาแตกกันนั่นเองพระองค์ก็ขยายว่าฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกเล้ากันยอมฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นได้ถ้าให้สมานสามัคคีกันแต่ถ้าฟังแล้วไปบอกฝั่งโน้นเพื่อให้แตกกันเนี่ยจะเป็นคำพูดยุยงให้เขาแตกกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้หมู่โน้นแตกเล้ากันสมานคนที่แตกเล้ากันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งข้อที่6พระองค์บอกเธอละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งไม่ง่ายเลยนะนี่พระศาสดาเอาเรื่องของสัมมาวาจาเข้ามานี่เธอละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัตถะพูดอิงธรรมะพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการละอันควรแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเว้นขาดจากการพลากพีชคามและภูตคามอันนี้เข้าใจมาเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าเราทำต้นมันให้ขาดดึงมันมาเนี่ยอันเนี้ยพีชคามแล้วก็ภูตคามเหมือนกับถอนต้นออกมาเนี่ยก็ไม่ให้ทำลายพืชพี่ขู่ก็เลยไปตัดหญ้าได้หญ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ไม่ไปยุ่งกับพวกต้นไม้ก็ได้แต่ถูศาลากวาดศาลาไปญาติโยมก็มาตัดยุ่งตัดหญ้าอะไรให้แทน
ขอกราบพระอาจารย์แล้วอย่างมีดอกไม้นี่ก็เด็ดไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะ
ก็ไม่ได้ก็ไม่ไปยุ่งกับมันแต่ถ้ามันแห้งมันตายแล้วได้กิ่งแห้ง
ที่เป็นขอกราบค่ะแล้วถ้าในกรณีที่ภิกขุปลีกวิเวกไปอยู่ป่าแล้วสมมติว่าไม่ได้การไม่มีการบิณฑบาตนะคะแล้วไปถอนอย่างพวกหัวมันหัวเผือกอันนี้ถืออยู่ในข้อนี้ไหมคะ
อยู
่ก็คือเจตนาทำลายเลย
ไม่ทำก็เราก็ไม่ทำอย่างนั้นไม่คือใช้การบิณฑบาตอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นภิกขุบางรูปที่ใส่เครื่องแบบแล้วประกาศว่าไม่บิณฑบาตแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองตรงนี้เราก็เช็คไม่ได้ว่าผิดอริยวินัยหรือเปล่าคะแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าคือต้องไปอยู่กับเขาอะเราจะได้รู้ว่าเขากินอยู่อย่างไรไงก็คืออดอาหารเหรอหรือว่าไม่อดหรือว่ายังไงจะอดอาหารหรือว่าเพราะมันปกติพระศาสดาก็ให้บิณฑบาตเนี่ยบอกให้เธอพึงทำคะความอุตสาหะในสิ่งนี้จนตลอดชีวิตคือก็ไม่บินก็ไม่มีอาบัติแต่ให้พึงทำความอุตสาหะคือรักษากัลยาณวัตรนี้ไว้อย่าให้เสียไป
ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ถ้ามองในมุมของการที่เราใช้ชีวิตคารวะดูเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติอริยวินัยให้ตัวภิกขุไม่ใช่ว่าต้องช่วยตัวเองทุกเรื่องถึงจะเรียกว่าช้างมาตังคะคือยังคงมีบาตรเป็นเครื่องบริหารท้องอยู
่
แล้วก็มีการเกี่ยวข้องกับมนุษย์คนอื่นในแง่ของการให้ธรรมะเพื่อแลกกับปัจจัย4
เร
ามองว่ามันชาวพุทธน่าจะมองเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันจะโยงไปถึงเรื่องการอยู่นิสัยอะค่ะเพราะถ้าภิกขุไม่เคยอยู่นิสัยไม่มีครูอาจารย์ที่รู้อริยวินัยแล้วปลีกออกไปก็เหมือนดังพระสูตรที่บอกว่าไม่ควรไปเนื่องจากใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือจะดำรงตนในการเป็นภิกขุผิดในหลายๆเรื่องแล้วเข้าใจเอาเองว่าไม่ผิด
ก็ท่านจะไม่มีใครสอน
ค่ะ
เหมือนเข้าโรงเรียนแล้วไม่มีครูไปสอนโยมก็แต่งเครื่องแบบไปโรงเรียนแต่ไม่มีครูสอนแต่งเครื่องแบบไปทุกวันจบมา4ปีได้รับปริญญาอาศัยปริญญาเพราะเวลาอยู่นานแต่ไม่มีคนสอนหรือเปล่าเดี๋ยวว่าโรงเรียนก็จะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะ เป็นโรงเรียนที่ไม่มีอาจารย์เพราะอุปัชฌาย์คือผู้รับที่จะบอกสอนไม่มีอุปัชฌาย์ในบวชไม่ได้และอาจารย์ก็คือผู้ที่อุปัชฌาย์บอกให้สอนต่อเมื่อตัวเองไม่ได้สอนนั้นถ้าอุปัชฌาย์ไม่สอนอาจารย์ก็ไม่มี อ้าวแล้วใครสอนน่ะใครสอนน่ะก็ต้องถามว่าแล้วบวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้ใครสอนท่านถ้าบอกสอนตัวเองแล้วพุทธเจ้าบัญญัติให้อย่างนั้นหรือเปล่านะไม่มีคนสอนเลยนะเพราะถ้าหมดอุปัชฌาย์ก็คือต้องมีอาจารย์ไม่มีอุปัชฌาย์คือบวชไม่ได้นะก็เลยเร่งตื่นนิสัยก็เป็นเรื่องหลักเลยเพราะแต่ก่อนก็ทำอย่างเงี้ยก็บวชมาปุ๊บก็ปีเดียวก็มีลูกศิษย์แล้วอย่างเงี้ยพุทธเจ้าไม่ให้ก็เราสามารถค่อยๆไล่เหตุปัจจัยได้ว่าอาจารย์มาจากไหนอาจารย์มาจากอุปัชฌาย์ที่มอบให้ถ้าไม่มีอาจารย์อุปัชฌาย์ต้องรับผิดชอบสอนต่อไม่ใช่อาจารย์อยู่ๆอาจารย์โผล่ขึ้นมาได้เองนะอุปัชฌาย์ต้องเป็นคนมอบว่าให้ภิกขุรูปนี้เป็นอาจารย์ต่อไปนั้นอาจารย์มีที่มาที่ไปไม่ใช่ลอยๆขึ้นมา
เขาโอกาสเจ้าค่ะอย่างนี้ก็จะมาอ้างว่าอาจารย์ทางYouTube หรือว่าตามเว็บอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าต้องอุปัชฌาย์ต้องมอบ
อุปัชฌาย์ต้องมอบ
ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการไปตู่เอาว่าองค์นี้เป็นอาจารย์อะไรอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ
ก็พูดเองอ่ะเป็นอาจารย์แล้วเราได้ทำอันเตวาสิกวัตรต่ออาจารย์ไหมล่ะวัตรละของลูกศิษย์ต่ออาจารย์โยมเอาผ้าเช็ดจอ YouTube เหรอจอกระจกนั่นคืออันเตวาสิกวัตรก็ต้องไปล้างเท้าปฏิบัติดูแลตื่นก่อนนอนทีหลังอะไรอย่างนี้ปิดประตูเปิดหน้าต่างอะไรต่ออะไรมารยาทโคจรจะเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดไฟปิดไฟต้องขอโอกาสอาจารย์หรืออุปัชฌาย์ก่อนสิ่งเนี้ยมันคือมารยาทโคจรที่จะกั้นความอยากเขาเขาปรุงมาฉันอยากจะเปิดก็เปิดไม่ได้ต้องขอก่อนโอ้โหมันห้ามความอยากมันฝืนทั้งนั้นนะแล้วสิ่งนี้ถ้าไม่ได้ฝึกใครจะฝึกเขาอะเขาก็ไม่ได้เคยรับการฝึกแบบนี้มาไงซึ่งการฝึกอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ตัวกับตัวอย่างนี้เพราะความอยากมันปรุงตลอดนะแล้วความอยากมันไปปรุงในจอทีวีได้ยังมันทำไม่ได้
อาจารย์ขอกราบแทรกค่ะก็คือดูเหมือนพระเจ้าท่านทำบริษัทของท่านเนี่ยให้เป็นลักษณะของการขูดเกลาในทุกๆเรื่องไม่ใช่คิดเอาเองแล้วทำแล้วบอกว่าอันนี้คือการปีกวิเวกหรือไปบัญญัติขึ้นมาแม้แต่เรื่องการเป็นอยู่อย่างที่พระอาจารย์เมตตาอธิบายทีนี้พอมาถึงเรื่องล้างเท้าค่ะพระอาจารย์โยมจำได้ว่าไปวัดใหม่ๆมีญาติโยมเดินเข้ามาถามว่าผู้ชายหนุ่มๆเขาบอกว่าเขาอยากล้างเท้าให้พระอาจารย์บ้างเพื่อเขาจะได้กุศลเขาเป็นคารวาสที่มาฟังธรรมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอย่างนี้นี่คืออันนี้เป็นความอยากของคารวาสแต่มีบัญญัติไหมคะพระอาจารย์ว่าคารวาสจะไปล้างเท้าให้กับพระภิกขุได้หรือไม
่ก็ไม่มีห้ามนะไม่มีห้ามก็คือถ้าโดยปกติก็จะต้องฝึกก่อนนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าใครทำก็ได้เนี่ยครูอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยจะต้องมารองรับอารมณ์ของทุกคนที่เปลี่ยนตลอดนะมานี่ก็แบบหนึ่งมานี่ก็แบบหนึ่งแทนที่เขาจะเปลี่ยนตามเราต้องปรับตัวไปหาเขาเอาละทีเนี้ยละเหนื่อยละไอ้นี่ก็แบบหนึ่งไอ้นี่ก็แบบหนึ่งก็ต้องยอมไปมานะสั่งเขาแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะตกลงมาเนี่ยมาเพื่อเปลี่ยนตัวเองหรือมาเพื่อให้คนอื่นเปลี่ยนตามฉันนะเนี่ยซึ่งมันเราต้องเปลี่ยนตามเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงเขาไม่รู้เพราะเขาไม่เข้ามาเรียนรู้เขามีแต่ความอยากที่อยากจะมาทำโยมอยากจะขึ้นเครื่องบินแต่โยมก็ไม่เรียนรู้ว่าขึ้นเครื่องบินต้องผ่านพิธีการอะไรบ้างแล้วโยมจะขึ้นได้ไหมเนี่ย
เขาได้ค่ะทั้งที่มุมของการล้างเท้าเป็นเพียงหนึ่งในการกระทำของลูกศิษย์ที่มีต่ออาจารย์เพื่อการขุดเกลาตัวเอง
โอ้โหเป็นเสี้ยวหนึ่งแค่นี้เดียว
แต่คารวะไปคิดในเรื่องบุญแล้วก็ถ้าภิกขุไม่รู้อริยวินัยแล้วไปเหมือนไปอนุญาตก็เท่ากับให้คารวะทำตามความอยากของตัวเองถูกต้องไหมคะอาจารย์ก็เลยเป็น
ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะ
เพราะฉะนั้นอริยวินัยนี่ความละเอียดอ่อนของอริยวินัยทุกแง่ทุกมุมนี่จริงๆคารวะต้องรู้ด้วยนะคะ
คนบางคนเขาก็จะเข้าไปเฝ้าสังเกตก่อนว่าเป็นยังไง อย่างเงี้ยแล้วก็ถึงมีการเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี
้ขอบคุณ
แต่อันนี้มันก็ยืดหยุ่นได้แหละมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าบ่อยมันก็เหนื่อยคนรับนะเราก็ต้องปรับตัวตามคนที่มาก็มีหลายครั้งแต่ก่อนเนี่ยภิกขุผู้เถระรูปหนึ่งก็ลงจากเครื่องบินมาคฤหัสถ์คนหนึ่งก็ได้รับคำสั่งให้ไปอุปถัมภ์ภิกขุเถระรูปนี้ต่างคนต่างก็ไม่รู้จักกันรู้แต่ว่าท่านมาไฟนี้เวลานี้นั่นนี่นะคนนี้ก็เข้าไปเลยเห็นท่านเดินมาสะพายบาตรมาก็เข้าไปปี่จะรับนะจะดึงบาตรมาท่านก็ดึงบาตรกลับไปดึงเย่อกันไอ้เป็นใครวะนะอย่างเงี้ยจะมาเอาบาตรเราไปนะปฏิสันถานไม่มีปรุงแต่ตัวเองอ่ะนะฉันจะมาอุปถัมภ์เขายังไม่รู้จักคุณเลยนะเจ้าวาดวัดใหญ่วัดหนึ่งพรรษา40-50แล้วท่านก็ไม่ให้บาตรท่านก็ดึงไอ้นี่ก็จะดึงกลับอุปถัมภ์คือไม่มีการปฏิสันถานก็แนะนำตัวเองก่อนสิผมเป็นใครมาจากไหนอย่างไรให้มาขอดูแลอุปถัมภ์อะไรอย่างนี้มีปฏิสันถานนิดนึงแล้วก็ขอโอกาสครับเดี๋ยวผมช่วยดูแลบาตรได้อย่างเงี้ยก็จะได้รู้เรื่องอย่างเงี้ยบางทีเราไม่มีความละเอียดแยบคายในตรงนี้แล้วเราก็ปรุงเองเสร็จว่าท่านจะต้องรู้ก็บางทีเรื่องง่ายๆอย่างนี้ก็เลยเป็นความสับสนกันเล็กน้อยในข้อที่9เนี่ยท่านบอกว่าฉันหนเดียวเว้นจากการฉันในราตรีงดจากการฉันในเวลาวิกาลดังนั้นสัมปันนศีลาก็มีตรัสไว้ให้ฉันหนเดียวอยู่แล้วและอย่าลืมว่าคำพูดซ้ำอย่างเงี้ยคำพูดแบบเนี้ยมีพูดซ้ำถึง13ครั้งเราต้องฉันหนเดียวนะงั้นตรงนี้ก็คงบัญญัติมาภายหลังจากที่ภิกขุอุทายีเข้าไปกราบทูลพระศาสดานั่นแหละเพราะก่อนนั้นก็คือขบฉัน3เวลาเลยแล้วก็บิณฑบาตก็3เวลาเช้ากลางวันเย็นพระศาสดาก็สั่งประชุมสงฆ์เพื่องดครั้งแรกก็งดมื้อกลางวันก่อนแล้วก็ฉันเย็นและเช้าประชุมสงฆ์ครั้งที่2ก็สั่งงดมื้อเย็นก็เหลือฉันเช้ามื้อเดียวนี้ก็คงหลังจากนั้นก็คงจะมาตรัสในเรื่องของสมณศีลาตรงนี้เว้นจากการฉันในราตรีเนี่ยราตรีเนี่ยพระองค์นับจากอาทิตย์อัสดงนะอาทิตย์ตกแล้วนั้นกลางวันกลางคืนเนี่ยพ้องดูดวงอาทิตย์เป็นหลักดวงอาทิตย์ขึ้นอรุณหรือยังก็ดวงอาทิตย์ตกงดจากการฉันในเวลาวิกาลวิกาลถ้าภาษาไทยก็เหมือนกับยามดึกอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่วิกาลไม่ใช่การเนี่ยคือหลังจากฉันแล้วจะเป็นกี่โมงก็ตามในวันเนี่ยในกลางวันเนี่ยคือดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกเนี่ยหลังจากฉันแล้ว1ครั้งเนี่ยจัดเป็นวิกาลหมดถ้าภิกขุรูปนั้นฉันเสร็จแต่8โมงเช้าหลัง8โมงก็เป็นวิกาลถ้าภิกขุนั้นฉันเสร็จ11โมงหลัง11โมงก็เป็นวิกาลก็เวลาไหนก็ได้บิณฑบาตเสร็จมาก็ฉันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดตรงนี้เพราะไม่ทราบว่าบิณฑบาตแล้วจะได้หรือไม่ได้แล้วจะได้ตอนกี่โมงเส้นทางบิณฑบาตแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันที่แรกที่อาตมาไปอยู่เนี่ยบิณฑบาตบางสายเนี่ย10กิโลก็2ชั่วโมงกว่าเหมือนกันไปกับลูกลังล้วนเลยแล้วก็แบกบาตรครูอาจารย์มาอีก2ใบนะหนักอึกเลยอันนี้เป็นเรื่องของวิกาลในกลางวันตอนนี้วิกาลเนี่ยหลังฉันแล้วเนี่ยนับจากอะไรพระศาสดานับจากลุกขึ้นจากอาสนะดังนั้นถ้ายังไม่ลุกขึ้นจากอาสนะเนี่ยยังฉันได้นะโยมมาถวายอาหารภิกขุตอนเช้าเห็นภิกขุนั่งฉันแล้วไม่มาถวายก็ช่วยไม่ได้จริงๆถวายได้บางทีคนวัดก็ไม่รู้ท่านขึ้นฉันแล้วโอ้ไม่ต้องอย่ามาถวายท่านฉันแล้วท่านยังไม่ลุกต้องบอกว่าท่านยังไม่ลุกจากอาสนะนะเอามาถวายเลยรีบมาถวายนะท่านจะได้พิจารณาขบฉันแล้วก็แจกในหมู่สงฆ์กันนี่คือบางทีความไม่รู้ก็เป็นการ ปิดกั้นเอกลาภสงฆ์กำลังจะได้ลาภแล้วเชียวนะนะเขาดันบอกว่าไม่ได้นะไอเราจะตะโกนไปได้ได้ก็ไม่แม่มันก็ไม่เหมาะนะจะถามเราสักนิดก็ไม่ถามนะน่าจะถามเราว่าได้ไหมโอ้ได้อย่างนี้ใช่ไหม
ขอโอกาสพระอาจารย์นะคะมีโยมเคยเจอน่าจะไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะคะมีญาติโยมมาจากต่างจังหวัดนะคะก็ตั้งใจจะมาถวายอาหารแต่เนื่องจากเวลาก็ไม่ได้ฟิกตลอดซึ่งช่วงหลังเนี่ยฟิกช่วงนี้พูดถึงเมื่อประมาณปีกว่า2ปีคือเขาก็เหมือนเสียความรู้สึกอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะถามว่ามาจากไหนหรือเขาเองก็ไม่คือมาเป็นครั้งแรกอย่างนี้ค่ะถ้าเปิดโอกาสให้เขามีเจ้าหน้าที่ยกขึ้นไปถวายบนศาลาเนี่ยก็ยังบอกเขาว่าเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่แล้วไปถวายเขาบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องให้มาตั้งตรงนี้เขาเลยมีความรู้สึกเหมือนว่าเขามาแล้วก็เอาไว้ให้ยมวัดฉันกันเองทานกันเองอย่างเนี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าแหม
ไม่ใช่พี่กูตอนนั้นเนี่ยนั่งฉันหรือยัง
นั่งฉันแล้ว
ลุกจาก
อาสนะยังเจ้าค่ะ
ยังก็ต้องให้เขาเข้ามาได้ไง
พลาดไปนิดเดียวอะค่ะเวลาตอนนี
้
โยมก็ไม่ทราบฮะช่วงนั้นก็เราเองก็ต้องทำตามระเบียบอย่างเงี้ยก็ได้แต่บอกเขาบอกลอง
ไม่มีระเบียบ ไปตั้งระเบียบกันเอง
เนี่ยค่ะคือเขาก็รู้สึกว่า
ผมไม่เคยไปบอกระเบียบอย่างนี้เลยไปออกระเบียบเพื่อกั้นเอกลาชตัวเองจะไปออกทำอะไร ใช่ป่ะมันไม่มีหรอกมันไปคิดกันเองอะ
ช่วงหลังนี่โยมก็เราก็เริ่มเข้าใจเริ่มมาศึกษาแล้วก็พอรู้ก็จะแนะนำบอกไปเลยบอกเจ้าหน้าที่บ้านให้ยกขึ้นไปคือบางครั้งเขามาครั้งแรกค่ะแล้วเขาตั้งใจที่จะเอาอาหารอย่างดีมาถวาย
โยมจำไว้เลยถ้าพี่ขู่ยังไม่ลุกมาได้
แล้วค่ะแล้วตัวเขาขึ้นไปเองได้ไหมเจ้าค
่ะได้ที่ทำไมจะไม่ได้
เจ้าค่ะ
ได้จริงๆตัวเขาเองก็ขึ้นมาได้ใช่ไหม
ก็รู้สึกว่าโยมก็ยังไม่กล้าแนะนำเพราะว่าบางที
จริงๆถ้าง่ายที่สุดเนี่ยตัวเขาเองก็ขึ้นมาเองก็หมดเรื่องแต่ปัญหาตัวเขาขึ้นมาเองก็ง่ายอีกอ่ะใช่ไหมคุณตั้งใจอยากจะมาถวายพอถวายก็ไม่ยอมถวายให้ถึงน่าแล้วภิกขุจะลุกจากอาสนะก็ไม่ได้ลุกก็คืออดฉันเห็นไหมแล้วก็กลัวๆข้าก็ยื่นมาไม่ถึงสักทีก็เราก็นิ่งๆก็เลยไม่ได้ถวายบ้างอย่างเงี้ยความเงอะๆอย่างเงี้ยก็คุณก็เข้ามาให้ถึงสิคุณเคลื่อนเข้ามาได้ไหนๆก็มาต้องไกลแล้วนะมาอีกนิดนึงอีกไม่กี่คืบก็ถึงแล้วใช่มั้ยไม่รู้บางทีก็ไปกลัวอะไรก็ไม่รู้ใช่มั้ยมันต้องสำเร็จประโยชน์เนี่ยให้ก็ให้ถึงไม่ต้องให้โอ้ท่านเอื้อมมาจะ อาตมาเห็นบางคนเนี่ยจะล้มอยู่แล้วพระเนี่ยไอ้คนให้ก็เอาแต่ตัวเองอะสะดวกฉันไม่สะดวกพระช่างนี่ใช่ไหมนี่เป็นมานะอันหนึ่งเหมือนกันนะคือมันมองไม่ออกหรอกแต่มันจะเอาตัวเราเป็นหลักไงยังเวลาเราทำอะไรเราเอาท่านเป็นหลักสิท่านต้องสะดวกไงเราต้องเคลื่อนเข้าไปให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมเนี่ยไอ้การให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมแค่นี้โยมมันก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจกันใช่ไหมยื่นสักไกลจริงๆแหมไม่เข้าใจแล้วมันเป็นอะไรกันใช่ไหมแล้วบางทีพี่ขู่ก็เบื่อที่จะบอกเพราะเบื่อที่จะบอกก็เลยเห็นว่าพี่ขู่เงียบเอาเงียบไอ้ท่านคือกักตัวเองก็ไม่พูดอีกใช่ไหมจะพูดอะไรก็ไม่พูดมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างเงี้ยโยมไอ้การปล่อยให้ขึ้นมาก็เลยมากึกกักกันอยู่ตรงนั้นไม่ได้ทำอะไรอีกใช่ไหมกลัวตัวเองจะมาทำอะไรตัวเองก็พูดให้ชัดแล้วก็เข้ามาแล้วก็ยกถวายให้ถึงมือโยมให้ของกับคนเนี่ยโยมให้ถึงตัวเขาไหมใช่ไหมโยมให้ถึงเลยให้เขาได้รับกับมือแต่โยมให้กับพี่ขู่โยมเก๊กังกังเก๊กังกังอยู่เนี้ยมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมปรุงเองตลอดเลยนั่งปรุงใช่ไหมก็เหมือนกับคนธรรมดาเนี่ยโยมเข้าไปให้ถึงแล้วก็หยิบยื่นให้ท่านจบแล้วแค่นั้นน่ะแล้วโยมก็ละเอียดอีกนิดหนึ่งพอมามันก็มีหลายแบบอ่ะนะอาหารมาเนี่ยแพ็คเนี่ยแน่นหนาตึ๊บอย่างดีเลยจะแกะยังไงวะเนี่ยว่าแกะไม่ได้แทนที่โยมแกะได้โยมก็ไม่แกะแล้วพอถวายแล้วก็นึกเองว่าตัวเองไปแตะไปจับไม่ได้อีกเป็นปัญหาอีกอ่ะเนี่ยมันก็เลยแบบปล่อยขึ้นมาบอกปล่อยได้ถ้ารู้เรื่องทำอะไรทำเหมือนธรรมชาติสบายๆนี่แหละพอยกถวายแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมแกะให้นะครับ ท่านจะได้สะดวกในการตักในการกบฉันใช่ไหมโยมก็แกะให้มันจะเป็นอะไรมันก็ไม่ได้เสียมันมีแต่ได้ประโยชน์ใช่ไหมโยมก็แกะเปิดฝงเปิดฝาเรียบร้อยใช่ไหมจากนั้นติดอีกหนึ่งขั้นตอนพี่กูก็เฉยไม่ตักโยมก็งงเนี่ยเพราะอะไรตักไม่ได้เพราะอะไรไม่มีช้อนกลางไม่มีช้อนกลางถ้าท่านเอาตักเสียบชั่วเข้าไปเนี่ยพระองค์อื่นฉันไม่ได้อีกอะไม่กล้าตักอีกอะเห็นไหมแล้วถามว่าโยมรู้ไหมบางทีไม่รู้อะไม่รู้ท่านก็ไม่ตักไม่โอ้โหท่านผมมาต้องไกลไม่ตักนะเนี่ยบอกเลยโยมไปหาช้อนมานะก็ต้องบอกทุกขั้นตอนเลยอย่างเงี้ยนั้นถ้าโยมมาปุ๊บเนี่ยโยมรู้ทุกขั้นตอนมาปุ๊บฉันต้องแกะต้องท่านจะได้สะดวกมาฟุบก็มีช้อนกลางตักชับใส่บาตรปุ๊บท่านก็เลื่อนพับหรือหยิบส่งให้องค์ต่อไปมันก็จะเรียบร้อยมันก็สมูทน่ะใช่ไหมเรียบร้อยราบลื่นด้วยดีอย่างเงี้ยแต่ขั้นตอนพวกนี้โยมคนไม่เป็นก็คือไม่เป็นนะมันก็คือเก้ๆกังกังกว่าจะวิ่งไปหาช้อนกลางกว่าจะขึ้นมากว่าจะอะไรนะเดี๋ยวก็ฉันเสร็จพอดีนะแต่นี่มันก็อยู่ที่อาสนะเนี่ยนะ โอ้แต่ถ้าไม่มีช้อนกลางเนี่ยยากมันจะหยิบมายกให้ประเคนถ้าจะยกประเคนคนโยมยกประเคนองค์ต่อองค์เนี่ยมันต้องเป็นของเป็นชิ้นๆอีกอะมันต้องเป็นรายละเอียดตรงนั้นแต่ถ้าเป็นแกงเป็นอะไรเนี่ยมันเอาไปตักเนี่ยซึ่งพุทธเจ้าไม่ให้ฉันในภาชนะเดียวกันมันก็ไม่ถูกไม่เหมาะ
ขอโอกาสนะครับอาจารย์เผื่อว่าเจอเคสแบบนี้เราจะได้แนะนำเขาถูกแล้วตอนนี้สารไม้ก็มีแบบค่อนข้างจะเต็มพื้นที่อาจารย์
เต็มพื้นที่ยังจะแทรกเข้าไปก็ไม่ได้เพราะพระนั่งอัดติดกันหมดเลย
ก็ต้องส่ง
ที่ถูกต้องส่งด้วยกัน
ว่าส่งต่อใช่ไหมเจ้าคะเกิดกรณีที่เขาตั้งใจมาจริงๆเพื่อไม่ให้เขาเสียประโยชน์แล้วก็เขาสามารถกระทำได้ก็คือให้โยมวัดเป็นคนจัดการให้น่าจะสะดวกกว่าไหมเจ้าคะหรือว่าให้เขาไปส่งแล้วก็แสดงเจตนาต้องถวายประธานสงฆ์ก่อน
โยมวัดเนี่ยวัดแบบไหนนะ
ของเราวัดบางพง
ไม่ใช่พอส่งไปปุ๊บโยมวัดเอาไปวางไว้โต๊ะกลางอีกไม่สำเร็จประโยชน์อีกใช่ไหมโยมต้องแสดงเจตนาเนี่ยอยากจะถวายด้วยมือของตนนะโอ้มันสนุก
ทันเวลาตอนนี้มีการประชาสัมพันธ์ค่ะว่าช่วงไหนอะไรอย่างนี้โยมก็ชัดเจนขึ้นนี่โยมพูดเหมือนถึงเมื่ออดีตเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งโยมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจยัง
แต่สิ่งเหล่านี้โยมไปเจอกับทุกที่ได้มันไปเจอกับอีกหลายที่อ่ะแล้วโยมก็ต้องเข้าใจรู้ว่าถ้าจะส่งต่ออะไรยังไงอย่างเงี้ยหรือถ้าโยมเจตนาอันนี้อยากจะให้กับภิกขุรูปนี้รูปเดียวแต่โยมไม่บอกเจตนาภิกขุรูปนั้นต้องวางเจตนาสำหรับทุกคนไว้ก่อนนั้นมันก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ที่โยมจะให้กับภิกขุรูปนี้รูปเดียวหรือว่าโยมเอามามีหลายอันอยู่แต่ไม่ได้บอกเป็นขบวนทยอยแล้วโยมเอามาภิกขุก็ต้องคิดว่านี่มีแค่นี้ก็ต้องแบ่งเฉลี่ยทั่วทั้งหมดเอาแบ่งเฉลี่ยทั่วไปแล้วอ้าวมีอีกเหรอบางทีโยมเนี่ยรู้เองว่าฉันมีแค่ไหนแล้วจะจัดมาตามนั้นแต่ไม่บอกภิกขุภิกขุก็มองแค่นี้ตักแค่นี้มันก็ไม่สมประโยชน์โยมอีกอย่างเงี้ยพออาหารมาทีหลังตักไม่ได้แล้วมันเต็มแล้วมันมากอย่างเงี้ยนั้นคนเป็นก็เข้ามาก็จะบอกรายละเอียดฉันมาอ่ะมีแค่นี้นะหรือว่ามีอีกอะไรกำลังจะเอาขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้ท่านก็จะกะถูกอย่างเนี้ยการทยอยมาขึ้นมาเนี่ยผิดไหมทยอยเอาอาหารขึ้นมาก็ไม่ได้ผิดอะไรก็เหมือนกับคนมาสายหรือคนมาเป็นช่วงๆแล้วเอาขึ้นมาก็เอามาได้เหมือนกันแต่ก็คือหลักก็คือเอามาทีเดียวเลยปุ๊บแล้วก็พิจารณาทีเดียวแต่บางอย่างที่คนบางคนอยากจะให้ภิกขุได้ฉันในแบบพอดีในรูปแบบอาหารนั้นเขาก็จะจัดการเหลื่อมเวลาเช่นถ้าเขาจะให้ภิกขุฉันไอศกรีมถ้ามาถวายแต่แรกก็เป็นน้ำไปหมดแล้วนะก็ไม่สมประโยชน์ พราะกว่าจะตักอาหารกว่าจะไล่ลำดับไปเสร็จนะกว่าจะอนุโมทนาบางที่อนุโมทนาก่อนใช่ไหมกว่าจะมีหรือบางที่มีปฏิสันถารอะไรนิดหน่อยก็เรียบร้อยนะก็จะมีความแยบคายสำหรับคนบางคนในบางประเภทอาหารบางกรณีอย่างนี้ก็มีนะแล้วแต่นะ
โอกาสค่ะอย่างไอศกรีมต้องกราบเรียนตั้งแต่แรกหรือเปล่าคะว่าของหวานจะตามมาเป็นไอศกรีม
ถ้าโยมไม่บอกท่านไม่รู้ท่านก็อัดไปเต็มท้องแล้วรับต่อไม่ไหวนะฉันรู้เองคนเดียวว่าเดี๋ยวตอนหลังจะมีก็อดอีกไม่สำเร็จประโยชน์เห็นไหม
เจ้าค
่
ะ
ใช่ใช่มันต้องมีการแบบว่าสื่อสารกันตลอดอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นอุปถากที่ฉลาดแต่อันนี้เราก็ปล่อยตามเหตุปัจจัยตามมีตามได้แล้วก็มันก็จะเป็นการเรียนรู้กันไปเองซึ่งบางคนกว่าจะเรียนรู้ก็อาจจะเร็วหน่อยช้าหน่อยนะตัวภิกขุก็ต้องอดทนนะเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลตรงนี้เราเคยรับภิกขุมาแล้วเขาก็เดินบิณฑบาตร้องเพลงตบบาตรไปเรื่อยๆก็มีดังนั้นการจะรับภิกขุมาเนี่ยโยมมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันรับมาดูเราดูมีข้อวัดปฏิปทาการปฏิสันถารอะไรดีไหมอย่างเนี้ยคณะสงฆ์มีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับนะอาคันตุกะวัตตะในการรับอาคันตุกะก็มีแต่อาคันตุกะที่ไม่มีข้อวัดปฏิบัติดูแล้วถ้าจะไม่เข้าท่าก็มีเพราะนั้นภิกขุมาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนเนี้ยเป็นยังไงมาบ้างนะมีอาบัติหนักอะไรติดตัวมาหรือเปล่าอะไรต้องสัมภาษณ์ต้องเช็คมีเงินทองโดยปกติไหมอะไรต่ออะไรไหมอีกหลายอย่างที่ต้องถามต้องสัมภาษณ์กันมันก็ไม่ต่างจากบ้านของโยมอ่ะอยู่ๆจะมีคนเข้ามาผมขอนอนด้วยนะครับคืนนี้โยมรับไหมล่ะไม่รู้จักอ่ะใครกล้ารับมึงอ่ะใช่ไหมงั้นเป็นวัดมาปุ๊บเป็นภิกขุมาเนี่ยปุ๊บก็ต้องมีการปฏิสันถารกันก่อนว่าเป็นยังไงมายังไงครูอาจารย์ไหนใครเป็นครูอาจารย์ของท่านอุปัชฌาย์อาจารย์ใครนะมาจากที่ไหนอย่างเงี้ยซึ่งบางทีคนที่มาก็ไม่ได้มีข้อวัดอะไรแล้วก็เห็นเขาไม่ต้อนรับก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมภิกขุที่นี่ไม่ต้อนรับแต่ไม่ได้ดูตัวเองว่าตัวเองไม่มีข้อวัดที่ถูกต้องเลยสำหรับผู้จะมาผู้จะไปอาคันตุกะวัดอย่างเงี้ยมันก็เยอะแยะนะนั้นมันก็ต้องมีการมาถกกันมาคุยกันตกลงแล้วเลยไม่รู้ว่ามาเพื่อจะมาขอความรู้หรือมาเพื่อจะมาสอนซึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่าเขามาเพื่อจะมาสอนก็ได้มั้งอย่างนี้อยู่นานๆเราก็จะเจอภิกขุหลายๆแบบดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องมีการลงรายละเอียดไปแต่รายละเอียดตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ในกรอบที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั่นแหละเธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวตรงนี้บางทีเป็นเรื่องของสำนวนการแปลเนาะจริงต้องไปดูบาลีแต่ละที่ก็แปลไม่ค่อยจะเหมือนกันเธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ตัวนี้พระศาสดาก็จะมีการลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นว่าเตียงตังเท้าสูงแค่ไหนประมาณไหนอย่างนี้ได้จริงเตียงตังเนี่ยได้แต่มีประมาณของความสูงไว้ให
้ขอโอกาสเจ้าค่ะที่นอนของพระภิกขุอะค่ะถ้าทำด้วยยัดด้วยนุ่นนะคะมีข้อห้ามไหมเจ้าค่ะว่าห้ามนอนบนที่นอนนุ่น
มีนะน่าจะอยู่ในข้ออื่นยังหาไม่เจอหรอกแต่ก่อนเนี่ยเคยอ่านว่าห้าม
ค่ะพอดีโยมแม่เขาอ่านเจอเขาบอกว่านุ่นไม่ได้โยมก็เลยไม่รับทราบ
ก็ใช้อย่างอื่นแทนได้แทนนุ่นเยอะแยะ
ยังพลาอะไรอย่างนี
้ได้หมด ที่ไม่ใช่นุ่นแค่นั้นเอง
ตอนแรกโยมก็เถียงกับโยมแม่บอกอุ้ยไม่เห็นเราไม่เคยมีโยมแม่บอกเอ้าลงไปเปิดดูสิครับเจ้าค่ะ
มีวัสดุอื่นอีกเยอะแยะที่ใช้แทนกันได้เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงินแต่ในตัวนี้จะไม่มีอาบัติอาบัติพวกนี้จะไปอยู่ในตูปฏิโมกเธอเว้นขาดจากการรับอาหารดิบแล้วก็เนื้อดิบรับเงินทองคืออาหารที่จะถวายแก่ภิกขุเนี่ยจำต้องปรุงมาเสร็จแล้วพร้อมที่จะฉันไม่ใช่ไปถวายของดิบเพื่อให้ท่านไปปรุงเองเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามปรุงอาหารห้ามเก็บอาหารค้างคืนห้ามเก็บอาหารในที่อยู่ดังนั้นในที่อยู่พักเนี่ยเก็บอาหารไม่ได้แล้วก็อาหารของกลืนล่วงลำคอประเภทอาหารเนี่ยก็เก็บค้างคืนไม่ได้นะเรียกว่าเป็นสันนิธิก็เป็นอาบัติปาจิตติอันหนึ่ง
ถ้าเป็นผลไม้อย่างนี้อย่างกล้วยดิบหรือมะม่วงที่ยังไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยจะถวายให้ได
้ถวายก็ถวายได้อยู่แล้ว
แล้วพระจะเก็บไว้ได้ไหม
เก็บไว้ไหมเนี่ยไม่เก็บเราไม่เคยเก็บพวกนี
้ก็ในเมื่อทางนั้นก็ถวายไปก็ไม่สำเร็จก็ตั้งใจจะกล้วยแต่ว่ายังไม่ทันสุกเอาถวายก่อนอย่างเงี้ย
ก็ท่านกินกล้วยนั้นเลยได้ไหมล่ะถ้าฉันได้ก็ได้ถ้าฉันไม่ได้ก็ไม่ได้
คิดว่าจะเก็บไว้ได้ภายในอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่มี
เก็บไว้ก็ให้คนอื่นเก็บให้คนอื่นเก็บแล้วก็ค่อยเอามาถวาย
คร
ับ จะให้คนอื่นเก็บยังก็ถวายภิกขุก่อนได้นะ
ถูกครับอาจารย
์คือในกุฏิจะต้องไม่มีพวกอาหารอยู่เลยอะในกุฏิของภิกขุเนี่ยก็จะมีแค่น้ำอย่างเงี้ยพวกอาหารจะไม่มี
พอดีผมไปเจอกล้วยหอมสวยแล้วก็เป็นรู้ที่เขาปลูกเป็นของธรรมชาติเป็นล้วนไม่มีสารเจือปนอะไรพวกเนี้ยผมก็ไปซื้อก็อยากจะมาถวายพระอาจารย
์
แต่มันยังไม่สุกผมก็จะทำไงดีผมก็เลยเอาไปฝากป้าจงกลไว
้
ว่าฝากไว้ให้พระอาจารย์อย่างนี้ก็ถูกถูกไปครับอย่างนี
้ก็แล้วแต่ว่าคนรับฝากจะรู้ความแล้วก็สำเร็จประโยชน์ไหม
รู
้นะ ถ้าเป็นอาตมาจะมาถวายแก่ภิกขุก่อนแล้วก็เพื่อให้ท่านรับทราบเพราะนี่อาตมาไม่รับทราบ ภิกขุไม่รับทราบพอเราถวายให้ภิกขุรับทราบเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวผมจะดำเนินการต่อนะครับท่านอาจารย์คิดว่าสมควรเอาฝากไว้กับใครดีหรือว่าผมจะให้คนทำการวัดพิจารณาไหมครับเพื่อจะนำมาให้ถวายท่านอาจารย์ในวันถัดๆไปพูดให้มันรู้เรื่องพอมาปุ๊บพี่กูรับทราบว่าพรุ่งนี้ฉันจะมีกล้วยฉันหรือว่าอีกสัปดาห์หนึ่งใช่ไหม
สาธุครับ
ขอโอกาสค่ะถ้าเป็นกรณีข้าวสารเนี่ยนะคะแบบตั้งใจว่าเออนี่ข้าวหลอดสารพิจักให้นี่กลับคือข้าวสารจะหนักเลยกราบเรียนด้วยวาจากับครูก่อนได้ไหมคะแล้วก็ฝากไว้กับโยมอย่างโยมจงกลอย่างเงี้ย
การกราบเรียนด้วยวาจาเนี่ยมันได้สำเร็จการให้การให้เนี่ยให้ด้วยกายให้ด้วยวาจาแต่ก็อย่างที่บอกการให้ด้วยวาจาเนี่ยโยมจะไม่แยบคายไม่แยบคายคือโยมพูดก็ไม่ชัดว่าใครถวายอะไรกับใครก็เลยไม่รู้ว่าตกลงถวายหรือยังเพราะพระเราก็ตั้งใจฟังแต่เขาก็คำพูดก็ไม่ชัดตกลงแล้วเหมือนบางทีก็พูดไปอะไรยังอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้พูดว่าถวายอย่างเงี้ยมันความแยบคายในคำพูดแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกเราก็เคยจะใช้แบบเนี้ยนะแต่ใช้แล้วไม่เคยเวิร์กนะก็ยากอีกนี่ถ้าเรารู้จักแบ่งมาส่วนหนึ่งโยมบอกว่าหนักเนี่ยโยมเอามาทั้งกระสอบหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ทั้งกระสอบโยมแบ่งมาส่วนนึงแล้วก็เอาส่วนนั้นมาถวายโยมก็สำเร็จประโยชน์ว่าเป็นการให้ด้วยมือของตนแล้วก็บอกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะดิฉันมีข้าวแบบเดียวกันเนี้ยอีกหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบเนี่ยดิฉันจะไปฝากไว้กับโยมคนนี้คนนี้คนนี้ท่านเห็นสมควรไหมคะถามท่านสักนิดก็ได้นะท่านพยักหน้าก็โอเค ใช่ไหมหรือไม่ต้องให้ท่านบอกก็ได้เรานำเสนอเลยก็ได้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมนะว่ามันจะสำเร็จประโยชน์ทุกๆฝ่ายแล้วพี่ขู่ก็รู้ด้วยแล้วโยมก็ได้เป็นการให้ด้วยมือของตนใช่ไหม
ที่ผ่านมามีแต่ไปฝากเลยไม่ได้หอมไปถึงพี่ขู่ก็เลยไม่ทราบก็เลยได้ใหม่มากมีแต่ฝากเลยไม่ได้ถึงพี่ครูไม่ได้คิดถึงตรงนี้ไม่ทราบ
คือมันก็ไม่ได้ผิดนะโยมมันก็ไม่ได้ผิดแต่มันการพิจารณามันจะไปอยู่ที่คนคนนั้นการพิจารณามันไม่ได้อยู่ที่พี่ครูพี่ครูไม่สามารถจัดสรรตรงนั้นได้การจัดสรรอยู่ที่โยมกับอยู่ที่เขาละสองคนที่จะจัดสรรเอกลาภตรงนี้เองแต่ถ้าโยมมาถึงพี่ครูพี่ครูจะสามารถจัดสรรได้แล้วก่อนที่ภิกขุจะจัดสรรโยมต้องบอกถวายก่อนถ้าโยมไม่ได้บอกถวายแล้วจะมาถามให้ภิกขุจัดสรรไม่จัดสรรเพราะยังไม่ใช่ของเรานี่ก็ความไม่แยบคายตรงนี้อีกใช่ไหมเมื่อโยมยังไม่ได้ให้เราจะไปจัดสรรได้ยังไงว่าเอาของนี่นั่นโน้นไปตรงนั้นตรงนี้เขายังไม่ได้กล่าวให้สักคำหนึ่งอย่างเงี้ยมันลำบากเหมือนกันนะให้เราจะไปบอกว่าก็ถวายก่อนสิก็เป็นความอยากเราอยากจะได้ของอีกใช่ไหมนี
่สาธุค่ะ
ดังนั้นอันดับแรกเนี่ยโยมมอบให้ก่อนจะได้จบใช่ไหมแล้วก็ถามท่านว่าอันเนี้ยจัดสรรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าโยมมีข้อเสนอว่าดิฉันว่าอย่างนี้อย่างนี้จะดีไหมเห็นควรไหมนี่เป็นความแยบคายทั้งนั้นน่ะมันเป็นการลดความอยากของเราไงแล้วโยนความประสงค์ไปให้ท่านเนี่ยพิจารณาซึ่งท่านอาจจะเห็นความเหมาะสมที่มากกว่าที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมอย่างของมีมาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ข้าวสารอย่างเงี้ยโยมมีอ้อยมามีน้ำผึ้งมาโยมบางทีโยมก็คิดเองว่าดิฉันจะฝากทั้งหมดไว้ก่อนจริงๆณเวลานั้นท่านอาจต้องการก็ได้สงฆ์อีก40อาจต้องการก็ได้ถ้าโยมถามให้ภิกขุพิจารณาสักนิดนึงภิกขุก็จะบอกอ่ะครึ่งนึงแจกเลยตรงนี้แต่ก่อนภิกขุจะแบ่งโยมต้องถวายทั้งหมดก่อนดิฉันขอถวายทั้งหมดนี้แก่ท่านอาจารย์ในคณะสงฆ์จากนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์พิจารณาอย่างไรดีคะจะทั้งหมดนี้ไปฝากไว้แก่ใครหรือว่าถ้าอาจารย์เห็นสมควรว่าจะจัดสรรอย่างไรท่านก็จะจัดสรรอ่ะถ้างั้นเอาครึ่งนึงมาเลยแจกเลยกำลังฉันปานะกันพอดีไปปุ๊บสำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนั้นไอ้ครึ่งนึงโยมไปไว้กับโยมคนนั้นคนนี้นะหรือว่าถ้าไม่อยากระบุก็อ่ะแล้วแต่โยมพิจารณาละกันโยมก็พิจารณาเองได้เพราะภิกขุทราบละและโยนอำนาจให้กับโยมในการพิจารณาว่าโยมจะไปมอบให้กับนายกนายขอนายคอนายงอแต่ถ้าโยมไม่ถามเลยถ้ากับโยมก็พี่นาเองจัดสรรเองแบ่งเองซึ่งอาจจะไม่ตรงความต้องการกับพี่ครูก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เล่าให้ฟังแต่มันไม่มีคนถามก็ไม่มีเหตุให้บอกไงบางทีนะเว้นขาดจากการรับสตรีกุมารีบางสำนวนก็บอกเด็กหญิงเว้นขาดจากการรับทาสีและทาสทาสหญิงทาสชายรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาก็ห้ามรับตรงนี้ดังนั้นภิกขุก็ไม่มีหน้าที่มารับมาเลี้ยงอะไรตรงนี้พวกสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรเราก็ไม่เอาเมื่อเช้าก็มีมาจะมาปล่อยแย้ ไม่รับเลี้ยงหรอกแต่เราก็ไม่รู้จักเลยเป็นยังไงไหนไปดูหน่อยสิมันหากินตามธรรมชาติได้แต่มันบอกไม่ได้หรอกบอกไปเดี๋ยววันหน้าผมจะมาขอปล่อยนะปล่อยนี่โอ้โหเต็มวัดไปหมดเลยเนี่ยปกติก็จะไม่ยุ่งไม่รับไม่อะไรคุณไปพิจารณากันเอาเองไม่งั้นอะไรก็ไม่รู้เต็มวัดไปหมดเลยโยมแล้วบางทีสัตว์ในนี้มันเป็นศัตรูต่อกันนะมันก็ไปกินอีกสัตว์หนึ่งอะไรปล่อยธรรมชาติมันเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดินอันนี้ก็เคยอธิบายไปแล้วว่าเขตตังในที่นี้หมายถึงอะไรก็เลือกสวนไร่นาแล้วก็เทียบเคียงกับหลายพระสูตรรับมาเพื่อทำเป็นสวนเป็นไร่นาอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของภิกขุเลยจะมาทำนาทำสวนอย่างนี้แล้วก็มีที่พระศาสดารับสวนมะม่วงของนางอัมพปาลีรับที่ดินที่ของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเชตวันบ้างอะไรบ้างอันนั้นก็คือเพื่อเอามาเป็นอาวาสอารามเป็นเขตที่อยู่ของเขตสีมาให้ภิกขุได้ ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งการให้ที่อยู่อาศัยก็ชื่อว่าเป็นอะไรการให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ภิกขุมีที่ที่สัปปายะเหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติไม่งั้นภิกขุจะมีที่มีวัดมีเขตสีมาได้อย่างไรคือคำว่าวัดเนี่ยนะไม่ได้มีในคำในเขตที่อยู่ของภิกขุคือใช้คำว่าเขตสีมาการกำหนดเขตสีมาก็ใช้นิมิต8อย่างภูเขาแม่น้ำเส้นทางแนวป่าแม่น้ำอย่างเนี้ยจอมปลวกใหญ่ก้อนศิลาใหญ่อย่างเนี้ยเส้นทางได้ทั้งนั้นทิศเหนือจดภูเขานี้ทิศใต้จดแม่น้ำนี้ทิศตะวันออกตะวันตกจดจอมปลวกใหญ่นี้จดก้อนศิลาใหญ่ตรงนี้เขตนี้นะเราอยู่ประพฤติปฏิบัติร่วมกันเขตสีมาและเขตสีมาก็ไม่ใช่ว่ากำหนดแล้วก็กำหนดเลยเพราะถ้าภิกขุกลุ่มนั้นเนี่ยเคลื่อนย้ายไปตรงนั้นก็จบก็ไม่มีอะไรต้องเป็นที่อยู่อีกดังนั้นไม่ใช่ว่าพระศาสดาให้กำหนดแล้วนี่คือฟิกเลยตายตัวเปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้าภิกขุไม่มีใครอยู่แล้วล่ะไม่มีใครอยู่ก็ปล่อยเป็นสภาพป่าไปอย่างนั้นไม่ใช่ป่านั้นยังเป็นที่อยู่ของสงฆ์อยู่เพราะสงฆ์แค่สมมุติขึ้นมาเพื่อให้หมู่คณะของตัวเองเนี่ยได้รู้ว่าเราอยู่ในที่นี้ด้วยกันนะเพราะถ้าหนึ่งในเขตในเวลาจำพรรษาจะได้รู้ว่าในเขตสีมาเนี่ยเขตที่อยู่เราเนี่ยก่อนอรุณขึ้นเนี่ยไม่ควรออกไปนอกเขตนี้แค่บริเวณไหนที่ควรออกหรือไม่ควรออกก่อนอรุณขึ้นและในเขตสีมาก็จะมีการกำหนดความใหญ่ว่าไม่เกิน3โยชน์และในเขตสีมานี้จะมีการกำหนดจุดนัดพบเพื่อมาลงอุโบสถสวดทบทวนปฏิโมกข์ในกรณีเขตสีมาที่ใหญ่เวลาภิกขุมาประชุมกันแล้วกำหนดเขตสีมาแล้วสีมามันใหญ่แต่ใหญ่อยู่ในกรอบที่ผู้เจ้าทรงบัญญัติเช่น2โยชน์หรือ3โยชน์นี้ก็ใหญ่มากละโยชน์นึงเป็น10กว่ากิโลอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ถ้าแยกย้ายไปแล้วก็หากันไม่เจอละแล้วอีก15วันภิกขุมาอยู่ด้วยกันเกิน4รูปก็ต้องสวดปฏิโมกข์ลงอุโบสถแล้วจะมาเจอกันที่ไหนเดินตามกันทั้งวันเลยนั้นก็ต้องนัดแนะกันว่าอ่ะที่นี้นะใต้ต้นจามจุลีใหญ่เนี้ยจะใช้เป็นที่ลงอุโบสถมาสวดทบทวนปฏิโมกข์ศีลกันอันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นการกำหนดเขตเป็นการกำหนดเขตในการลงอุโบสถนั้นก่อนจะแยกย้ายกันไปก็ให้กำหนดเขตตรงนี้ก่อนเพื่ออีก2สัปดาห์ก็จะได้มาเจอกันได้ถูกทีก็อันนั้นก็จะมีรายละเอียดมีอยู่ในเนี้ยหมดน่ะนั่นก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดเขตสีมาเรื่องการลงอุโบสถ
โอกาสเจ้าค่ะในกรณีที่เรานิมนต์พระไปแสดงธรรมหรือว่าไปเข้าคอร์สนำก็ปฏิบัติอาจจะมีการพักไหมคะเราต้องกราบเรียนท่านไว้ว่าขอถวายที่ตรงนี้เป็นที่พักสงฆ์ในช่วงระยะเวลานี้ต้องให้ท่านพิจารณาก่อนหรือเปล่าเจ้าค่ะ
คือเราจะมอบตรงไหนเนี่ยเขตสีมาเนี่ยข้ามาสีมาได้เวลาเข้าไปบ้านเรือนญาติโยมเนี่ยถ้าภิกขุต้องอยู่พักค้างหรืออยู่เป็นเวลานานโยมควรจะมอบเขตให้ชัดเจนว่าห้องนี้นะครับผมยกให้ท่านใช้ในการอยู่พักอาศัยในช่วงวันสองวันนี้อะไรอย่างเนี้ยแล้วถ้ามีของในนั้นเนี่ยอะไรที่หยิบใช้ได้บ้างโยมก็พูดให้ชัดเจนว่าของที่อยู่ในตู้นี้หรือในที่เก็บเนี่ยนิมนต์ท่านพิจารณาใช้ได้ตามสะดวกท่านก็จะได้สามารถหยิบใช้ได้ไม่งั้นโยมนึกเองปรุงเองว่าท่านจะใช้ได้ท่านก็ไม่ใช้เพราะไม่ได้มีการอนุญาตไว้แล้วถ้าเข้าอนุญาตแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำกิจทำอะไรได้ลงอุโบสถได้อะไรได้นะในเขตนั้นไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บางทีเราต้องคิดเองเพราะภิกขุจะไปขอก็ไม่ได้ไงใช่ไหมโยมก็ต้องเหมือนกับเอื้อเฟื้อแล้วก็ให้มอบให้เองเหลืออีกสองข้อหมดหน้าเอาแค่หมดหน้านี้แล้วกันเนาะเธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้นั้นภิกขุเนี่ยไม่รับเป็นทูตแล้วก็ไม่รับใช้ใครซึ่งอันนี้ก็เราก็จะละเลยแล้วก็ผิดกันเยอะ เราก็จะมักจะบอกว่าท่านวานไปบอกคนโน้นหน่อยท่านฝากอันนี้ไปให้คนนี้หน่อยซึ่งภิกขุปฏิเสธได้ก็แล้วเป็นการถูกต้องด้วยซึ่งโยมจะคิดว่าท่านไม่มีน้ำใจจริงๆโยมสามารถที่จะฝากหรือว่าจะไหว้วานได้โดยที่ให้ท่านพิจารณาเองแต่โยมไม่ได้ไปใช้ท่านโยมแค่บอกความต้องการว่าดิฉันอยากถวายนาฬิกานี้กับภิกขุรูปนี้ไม่ทราบจะทำยังไงดีเนาะทิ้งไว้เป็นคำถามโยมไม่ได้ใช้ถ้าท่านเอื้อเฟื้อท่านมีเหตุปัจจัยท่านก็เดี๋ยวอาตมาดูพิจารณาให้เองจัดการให้ก็สำเร็จประโยชน์อะเดี๋ยวท่านจัดการเองแต่ถ้าโยมใช้ท่านปุ๊บเนี่ยท่านจัดการต่อไม่ได้เพราะเขาใช้เราแล้วเราต้องปฏิเสธว่าเราไม่รับไม่รับใช้ถ้าโยมยังวางเป็นกลางๆเราเอื้อเฟื้อได้มันก็เป็นความแยบคายที่โยมจะรู้จักใช้ภาษานะรู้จักใช้ในความเหมาะสมว่าจะทำยังไงที่จะไม่ไปก้าวล่วงสิทธิ์ของท่านโยมเข้าไปหาพระราชาโยมกล้าใช้พระราชาไหมไม่กล้าใช้นะนั่นนะจริงๆศีลต่างๆเหล่านี้พระศาสดาวางไว้เพื่อดูแล้วเหมือนยกสถานะของภิกขุให้สูงขึ้นในการที่โยมจะเกี่ยวข้องเนี่ยโยมไม่มีสิทธิ์ไปไหว้วานไปใช้อะไรท่านนะก็เหมือนกับผู้เจ้าถามพระราชาว่าถ้าลูกน้องของพระองค์เนี่ยมาบวชแล้วเนี่ยพระองค์ยังเรียกไปรับใช้ไหมไม่พระองค์ยังเก็บภาษีไหมไม่นะองค์จะลงโทษอะไรก็ไหมไม่เพราะนั้นถ้าเขาจะยกเว้นเลยนักบวชเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวและคนที่ในพระราชาในยุคนั้นเขาก็จะวางถ้าลูกน้องเขาไปบวชปุ๊บเขาก็จะคิดอีกสถานะหนึ่งผู้เจ้าก็จะถามแล้วพระองค์จะปฏิบัติต่อสมณะผู้นี้อย่างครับพระองค์ก็จะลุกลับกราบไหว้อย่างนี้เขาก็ไม่ได้ถือว่าคนคนนี้เป็นลูกน้องเขาแล้วคล้ายๆกันพระศาสดาวางวินัยเพื่อให้หลายๆอย่างและเพื่อให้ภิกขุไม่ต้องไปรับผิดด้วยภิกขุรับปากเข้ามาแล้วถ้าทำไม่สำเร็จโดนบ้าไหมโดนว่าโดนตำหนิโดนดูแคลนเกิดมีเหตุปัจจัยทำไม่ได้มันก็เป็นความผิดพลาดนั้นพุทธเจ้าป้องกันภิกขุไว้หมดเลยอะไรที่มันจะเป็นความผิดพลาดบกพร่องเข้ามาถึงตัวภิกขุเนี่ยกันไว้เรียบร้อยนั้นถ้าภิกขุทำตามพวกนี้ทุกอย่างเนี่ยโยมโอ้มันชีวิตมันจะเบาไงมันไม่มีภาระผูกพันไม่มีอะไรเว้นขาดจากการซื้อการขายสิ่งพวกนี้ไม่ได้มีบัญญัติเป็นอาบัตินะอย่าลืมแต่เป็นสิ่งที่พระศาสดาบอกว่าควรทำอย่างนี้ควรเว้นขาดอย่างนี้ซึ่งบุคคลผู้เป็นอริยะเนี่ยเขาจะน้อมรับไปทำอย่างไม่มีการโต้แย้งเหมือนกับพัทธลิอย่างเงี้ยพระศาสดาจะให้มาฉันมือเดียวพัทธลิบอกข้าพงษ์ทำไม่ได้แย้งละนะพระศาสดาบอกเอางั้นเอาอาหารที่เธอไปฉันในที่นิมนต์เนี่ยในตอนเช้าเก็บมาไว้ในตอนสายอาหารนี้มาเก็บไว้ตอนสายไว้ฉันอีกรอบก็ได้แม้นี้ข้าพงษ์ก็ทำไม่ได้สองรอบพระเจ้าลุกจากอาสนะเข้าป่าไปเลยไม่คุยด้วยล่ะนั้นตลอดพรรษาพัทธลิก็ซึมเศร้าโรคซึมเศร้ากินเถียงพระศาสดาภิกขุทั้งหลายก็ตำหนิติเตียนทำไมไปแย้งพระศาสดาไปคัดง้างซึ่งลักษณะเนี้ยเป็นการสอนที่ละมุนละม่อมไงพระองค์บอกพระองค์ฝึกม้าที่บอกกับเกสีนะฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมก็คือเนี่ยแค่บอกอ่ะเธอทำอย่างนี้นะอ่ะมาฉันมือเดียวนะมาทำอย่างนี้นะทำตามกันหมดอ่ะเขาอยากหลุดพ้นไงดังนั้นข้อแม้ไม่มีหรอกไม่มีใครตั้งข้อแม้กับพระศาสดาแค่บอกชวนก็คือทำแล้วเพราะทุกคนมาด้วยศรัทธาด้วยการเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทำทุกอย่างเนี่ยสอนทุกอย่างเพื่อการหลุดพ้นแล้วเขาจะมาตั้งข้อแม้กับพระเจ้าทำไมคนที่ตั้งข้อแม้กับอุปัชฌาย์อาจารย์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นคือมันมองเจตนามาตั้งแต่แรกว่าคุณไม่ได้มาเพื่อต้องการการหลุดพ้นนั้นวัตถุประสงค์ในการเข้ามาปุ๊บมันคนละอย่างนะ นั้นคนแต่ก่อนวัตถุประสงค์เขาต้องชัดเจนเขาจะออกจากเรือนเข้ามาบวชเป็นภิกขุในธรรมวินัยเขาอยากหลุดพ้นและเขามีศรัทธาเชื่อว่าสมณะโคตมะเนี่ยหลุดพ้นจริงสอนให้เขาหลุดพ้นจากความตายได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากไงใช่ไหมว่าทุกคนเดินไปสู่ความตายหมดแต่พระเจ้าไม่ต้องตายแล้วก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าทำได้ดังนั้นอะไรล่ะจะมาเป็นข้อแม้ของเขาไม่มีเจ้าบอกอะไรปุ๊บจะทำหมดเลยนี่คือการสอนโดยวิธีละมุนละม่อมงั้นการสอนโดยวิธีรุนแรงก็คือการชี้โทษถ้าบอกแล้วยังรู้สึกว่าไม่ค่อยทำตามไม่ค่อยก็ชี้โทษทำอย่างนี้นรกกำเนิดอาจารย์เปรตวิสัยนะอันนี้สอนโดยวิธีรุนแรงแล้วก็ทั้งสองวิธีคู่กันดังนั้นสิ่งเหล่านี้พระศาสดาแนะนำนี่ก็คือในความเป็นอริยะเนี่ยทำแล้วพระตริพอออกพรรษาเสร็จก็มาขอขมาพระศาสดาพระศาสดาก็ถามว่าเธอเป็นอริบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งบ้างหรือยังยังไม่ได้เป็นเลยพระศาสดาก็เลยสอนว่าเนี่ยถ้าเป็นอริบุคคลแล้วเนี่ยนะคือแม้ท่านจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเนี่ยเขาก็ก้าวตามหมดเนี่ยเขาไม่มีการเยื้องกายไปที่อื่นเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะนำพาเขาผิดเนี่ยก็เลยสอนพัทธลิปไปแล้วก็สอนไปถึงว่าท่านเคยสอนสุตตะก้อนเนี้ยแก่พัทธลิแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่ายังจำได้ไหมยังเข้าใจอยู่ไหมแต่พัทธลิก็บอกว่าข้าพงเนี่ยไม่เข้าใจจำไม่ได้เพราะอย่างนี้อย่างนี้แต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่หรอกเรากำหนดรู้จิตด้วยจิตแล้วว่าเธอเนี่ยจิตเธอส่งไปอย่างนี้ดังนั้นเธอเอาใหม่ตั้งใจฟังให้ดีเราจะแสดงธรรมซ้ำอีกรอบหนึ่งให้เธอฟังโอ้เมตตามากเลยนี่ใช่ไหมก็ให้ทราบว่าศีลเหล่านี้ไม่ได้บัญญัติอาบัติหรือความผิดอะไรหรอกแต่เป็นการสอนโดยวิธีละมุนละม่อมบอกว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะและทุกคนก็จะทำอยู่แล้วและในยุคนั้นก็คือคนที่ต่ำที่สุดก็เป็นโสดาบันฉะนั้นการชักชวนอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนก็น้อมรับไปทำด้วยดีแต่นี้ประสงค์เติบโตเพราะตั้งมานานแผ่ไพศาลไปเต็มที่เจริญด้วยลาภอสวัฏฐานิยธรรมคือธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมก็ค่อยๆเกิดขึ้นนั้นพระศาสดาก็จะเริ่มบัญญัติสิกขาบทก็เลยมีสิกขาบทมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีการชี้ว่าถ้าทำอย่างนี้นะก็จะเป็นอาบัติอย่างนี้เป็นความผิดอย่างนี้วิธีออกจากความผิดนี้เป็นยังไงก็จะระบุไว้หมดตามน้ำหนักการให้น้ำหนักของความผิดเนี่ยพระศาสดาก็จะเป็นผู้วางน้ำหนักเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่พวกเราชอบวางน้ำหนักกันเองพอบอกอันเนี้ยผิดปุ๊บก็จะมีวิธีคิดวิธีเดียวคือผิดก้อนเดียวไม่มีวิธีคิดแบบผิดหนักกลางเบาคิดไม่เป็นพอบอกผิดก็เลยบอกไม่ได้ท่าเดียวเลยหัวชนฝาซึ่งพระศาสดาวางน้ำหนักไว้ละเอียดละออมากและอย่างไหนไม่ขวางกั้นอริยะอย่างไหนเนี่ยอริยะจะมั่นคงและยั่งยืนก็จะเป็นผู้วางน้ำหนักไปหมดดังนั้นการวางน้ำหนักเป็นเรื่องสำคัญก็เลยกลับไปที่ว่าเราอย่าพยายามไปคิดอะไรเองเรื่องวินัยซึ่งพระศาสดาก็ตรัสบอกแล้วว่าท่านผู้เดียวเท่านั้นที่จะรู้การในการบัญญัติและจะรู้ว่าอะไรสมควรบัญญัติอะไรไม่สมควรกรอบแค่ไหนได้แค่ไหนไม่ได้ซึ่งตรงเนี้ยเราจะมีการคิดเองกันเยอะซึ่งในวินัยยอมจะเห็นว่าในคำแต่งใหม่เนี่ยจะมีการเพิ่มอาบัติเต็มไปหมดเลยเป็นการใส่เองคิดเองซึ่งพระศาสดาไม่ได้บัญญัติอันนี้ก็จะเป็นผลเสียเป็นสิ่งที่มีอยู่นะแทรกอยู่ในสิ่งเหล่านี้นั้นก็เลยเป็นเหตุที่มาที่ไปที่เราดึงมาเฉพาะคำพระศาสดานะพระองค์พูดแค่ไหนบัญญัติว่าเป็นความผิดอะไรเราขอฟังพระเจ้าแค่นั้นนอกนั้นที่เหลือเป็นความเห็นของเขาและเขาจะมีความเห็นอย่างอันนั้นก็เป็นส่วนของเขาก็ให้เขาแยกออกไปเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแสดงสิ่งที่ศาสดาบัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติหรือไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติท่านไม่ได้บัญญัติอย่างนี้แต่เราไปสร้างบัญญัติเองว่าอย่างนี้เหมาะสมต้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้โลกนี้เขาเป็นอย่างนี้กันแล้วต้องอย่างนี้ถึงจะเหมาะสมหลักมหาประเทศมีอยู่แต่ภายใต้หลักมาประเทศที่อนุโลมนั้นก็จะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักเดิมที่พระองค์วางไว้อย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องวินัยส่วนหนึ่งอย่างอื่นมีอะไรใครจะซักถามอะไรไหมเชิญ
อาจารย์ยังพิจารณาเวลายัง พออ
ีกหน่อยก็ได้
เจ้าค่ะ
มีข้างหลังจะถามสองคน
ครับกับนมัสการพระอาจารย์ครับมีอยู่สองคำถามนะครับคำถามแรกก็คือกรณีที่มีคนก่อนเสียชีวิตนะได้ฟังเทปพุทธวจนะนะครับเป็นอานาปานสตินะครับแล้วก็เสียชีวิตก็คือผิวพรรณจะผ่องใสตามภักขุณสูตรใช่ไหมครับ
ใช่
คราวนี้เราจะดูได้อย่างไรว่าท่านนั้นละสังโยชน์5ได้หรือละสังโยชน์10ได้มีข้อแตกต่างไหมครับ
โยมดูไม่ได้หรอกโยมดูได้แค่ผิวพรรณผ่องใสคืออินทรีย์ผ่องใสอย่างอื่นเราดูไม่ได้อย่างอื่นเราฟังพระเจ้ามาว่าถ้าคนมีผิวพรรณผ่องใสแล้วเขาได้เหตุปัจจัยจากการฟังคำตถาคตคนนี้สังโยชน์5สิ้นถ้าสังโยชน์5เบื้องต่ำยังไม่สิ้นเขาจะสิ้นถ้าสังโยชน์5เบื้องต่ำเขาสิ้นแล้วเขาจะได้เป็นอรหันต์
แต่บอกไม่ได้ใช่ไหมครับ
ไม่มีใครในโลกบอกได้เลยโยมใช่เพราะมันเป็นการไปวัดสอบความเป็นอริยบุคคลซึ่งไม่ใช่ฐานะของสาวกเลย
ครับข้อที่สองนะครับในหนังสือปฐมทัพนะครับในหมวดที่บอกว่าหมวด18นะครับยาหูเบาก็มี10ข้อมั้งครับข้อที่3ข้อที่4ครับยาถือเอาจริงว่าพ่อเหตุสักว่ามีอ้างในปิฎกนะครับอันนี้หมายถึงรวมหนึ่งพระไตรปิฎกด้วยหรือเปล่า
คำว่าปิฎกอย่างเงี้ยอย่างคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันเป็นคำที่หลังนะโยนคำที่พระเจ้าใช้คือธรรมะและวินัยส่วนเรามาแบ่งเป็นตะกร้าตะกร้าเรามาแบ่งกันเองนะพระเจ้ามีแต่ธรรมะกับวินัยที่ทรงตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาแทนต่อไปและธรรมะวินัยที่ทรงตรัสไว้ตรัสมาจากครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดนี่คือการเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตว่าโยมเชื่อไหมถ้าโยมไม่เชื่อก็คือมันจะก็จะไปเข้าข่ายที่ศรัทธาสมถะไม่เต็มเนี่ยเป็นอย่างนี
้ก็อันนี้ก็คือไม่ใช่นะครับ
ใช่ไม่ใช่
พระปิฎกไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเพราะอย่างนั้น
ไม่ได้หมายถึงคำพระศาสดาอย่างนี้
ใช่ไหมครับเพราะนั้นพอเราถ้าเกิดหมายถึงอย่างที่ผมเข้าใจว่าหมายถึงทุกปิฎกเลยก็คือพระไตรปิฎกด้วยเราก็จะไม่มีหลักยึดถูกไหม
ใช่ครับใช่เพราะพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นคำมาทีหลังจริงๆในพระไตรปิฎกมีธรรมะและวินัยอันตถาคตบัญญัติไว้ดีแล้วอยู่ในนั้นนั้นโยมต้องแยกชื่อคำว่าพระไตรปิฎกกับเนื้อหาออกจากกันนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยมีเนื้อหาอะไรมีเนื้อหาที่เป็นธรรมะและวินัยของศาสดาล้วนๆเนี่ยมีอยู่และมีเนื้อหาของคำแต่งใหม่มีอยู่และทั้งก้อนทั้งหมดเนี่ยถูกเรียกว่าพระไตรปิฎกดังนั้นชื่อเนี่ยมันไม่ได้การันตีเนื้อหาต่างหากที่พระองค์การันตีว่าเนื้อหาเฉพาะของพระองค์
ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ
ขอโอกาสครับพระอาจารย
์ตรงไหนนะ
ผมจะมาสาธยายพระสูตรครับเรื่องศีล5ปานาติปาตาเวรมณีเธอนั้นละปานาติบาตเวขาจาปานาติบาตฆ่าสัตว์วางทุ่มาและสัตตาเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเมตตากรุณาหวังผลประโยชน์เกื้อกูลธรรมดาสัตว์ทั้งหลายอยู่อธินาทานาเวรมณีเธอนั้นละอธินาทานเวขาจาปอธินาทานลักทรัพย์ถึงเอาในขอในเขาให้แล้วหวังเอาในขอวางเอาในขอในเขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่การเมสุมิฉาจาราเวรมณีเธอนั้นและการไปผิดในกามวิขาจการผิดในกามคือวิขาจการผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงในสมัยโดยที่สุดแม่หญิงก็ขอมั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้เปิดผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นมุสาวาทาเวรมณีเธอนั้นรามุสาวาทเมื่อขาดจากมุสาวาทพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำควรเชื่อถือได้ไม่แก้กะให้ผิดต่อโลกสุราเมรยะประมาจฐานาเวรมณีเธอนั้นเมื่อขาดจากกรรมดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
สาธุเชิญ
การนมัสการการนมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตครับผมมี จะต้องควรสอบถามพระอาจารย์ว่าที่พระเจ้าบอกมีพระสูตรบอกว่าภิกษุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมสามอย่างนี้แหละทำให้เรามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากคือ1ทานการให้2ธรรมะการบีบบังคับใจ3สัญญมะการสำรวมระวังดังนี
้
สอบถามอาจารย์ว่าข้อ2การบีบบังคับใจนี้พระเจ้ามีบรรยายหรือว่าเป็นยังไงนะครับว่าพระเจ้าบีบบังคับใจอย่างไรครับ
เช่นอกุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราทำให้มันดับลงซึ่งเช่นว่าอันเนี้ยมันจะอยู่ในเรื่องของการละอกุศล5อย่างเช่นจะละอกุศลก็ไปคิดเรื่องกุศลหรือ2ทิ้งมันไปเลย3การบรรยายรูปพรรณสันฐานนะของอกุศลที่ตกนั้นหรือ4การใคร่ควรโทษหรืออย่างสุดท้ายก็เอาลิ้นจดเพดานกัดฟันด้วยฟันข่มจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตสู้มันนะอกุศลต้องดับอย่างเงี้ยยอมบีบบังคับใจมั้ยเนี่ยนะบีบบังคับใจทั้งที่ใจมันอยากจะไหลไปอกุศลอยากจะไปพยาบาทไปเบียดเบียนแต่ยอมฝืนไม่ทำนะด้วยวิธีต่างๆที่พุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ก็หรืออีกอย่างจะคล้ายๆกับสันเลขาธรรมเห็นเขาพยาบาทแล้วจะไม่พยาบาทเขาเบียดเบียนแล้วจะไม่เบียดเบียนเห็นเขาดูหมิ่นท่านตีตนเสมอท่านยกตนข่มท่านหัวดื้อตนีมายาโอ้อวดต่างๆสารพัดอย่างเนี้ยเราก็ไม่ทำสิ่งเหล่านี้เราบีบบังคับใจทั้งนั้น
พระอาจารย์ครับมีข้อที่สองคือบางวันเรานอนตื่นมาปุ๊บเนี่ยครับเหมือนจิตเราจะยังสงบนิดนึงนะฮะพอเพิ่งตื่นแต่ทำไมความคิดอะไรไม่ครับมันมาแล้วครับมันวิ่งมาแล้วเนี่ยไม่ทราบอย่างเป็นที่พุทธเจ้าบอกนะครับว่าเกิดขึ้นจิตนี่มันเกิดขึ้นตลอดวันตลอดคืน
ใช่ใช่นั่นแหละ
เพราะว่าตื่นมาเราแทบจะมันมีความคิดมาแล้วเรื่องอะไรไม่รู
้ดังนั้นการที่วิญญาณจะเกิดดับเนี่ยแล้ววิญญาณจะไปปฏิทิตังในผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีเนี่ยมันไม่ได้สนใจว่าโยมตื่นหรือโยมหลับมันเกิดดับตลอดของมันมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่รู้จักกายว่ากายเป็นยังไงจะเป็นยังไงวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมันก็ทำงานของมันมันทำงานแล้วมันอยู่ที่จังหวะโยมตื่นโยมหลับโยมไม่หลับเราก็จะรู้สึกเอ๊ะฉันตื่นมาแหมวิญญาณมันน่าจะค่อยๆไปรู้นะไม่น่าจะรีบไปรู้นั่นรู้นี่เลยมันไม่สนใจมันก็ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บของมันเป็นอย่างนั้น
ทันทีตื่นปุ๊บ
อย่างเนี้ยถ้าโยมพิจารณาปุ๊บโอ้วิญญาณเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนจริงมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราปุ๊บได้มุมปัญญาขึ้นมาเลยเราไม่ได้อยากจะไปคิดเรื่องนี้มันดันไปนะเนี่ยเห็นนะ
รับหนึ่งเราก็กลับมารู้ลมก็หายไป
ใช่
ครับ
ใช่
เพราะงั้นขออีกข้อได้ไหมครับเบาๆครับมันมีเรื่องที่ใส่บาตรครับพอดีผมไม่ค่อยได้ใส่บาตรตอนเช้าไม่ค่อยได้ใส่บาตรไปก็พระอาจารย์มีคำแนะนำปลอบใจหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใส่บาตรเช้า
ก็ไม่เป็นไรอ่ะนะคือตามเหตุตามปัจจัยเพราะพระศาสดาก็ไม่ได้บังคับว่าโสดาบันจะต้องใส่บาตรทุกวันใช่ไหมคือตามเหตุตามปัจจัยอ่ะโยมไม่ใส่ก็มีคนอื่นใส่อ่ะนะนะมันต้องมีสักบ้านหนึ่งใส่นั้นเราก็เดินไปจาริกไปเนี่ยตามบ้านเรือนเขาเนี่ยคนนี้เกลียดเราไม่ใส่เดี๋ยวคนนั้นเนี่ยชอบเราใส่ก็มีคนนี้ใส่มากคนนี้ใส่น้อยคนนี้จนคนนี้รวยมันอู้ยมีไปหมดอ่ะนะแต่บางคนบางทีบ้านรวยไม่ใส่ก็มีบ้านจนใส่เยอะก็มีอันนี้จังหมดอะโยมนะ
ก็ได้แต่อนุโมทนาที่เพื่อนไปทำฝากเพื่อนไปทำเงี้ยครับก
็
เราไม่ได้ไปใส่เองตอนเช้าครับ
อาตมาเองก็ใส่บาตรน้อยเหมือนกันนะแต่ก็ถ้าทำก็คือเช่นอะไปวัดรักษาอุโบสถทานมื้อเดียวนั่งสมาธิเดินจงกรมไปเลยหรือว่าก็เอาข้าวปลาอาหารไปถวายหรือว่าเอาเงินไปมอบให้กับถวายแก่ภิกขุให้วัยยาวัจกรรับหรือว่าให้กับแม่ชีอะไรเพื่อให้นำมาอาหารมาถวายอย่างเนี้ยหรือไปเอาไปเหมาร้านมาอาบไปทำอาหารให้กับภิกขุในวัดอะไรอย่างเนี้ยก็โอกาสใส่บาตรก็ไม่บ่อยเหมือนกันมันก็ไม่เป็นไร
ก็จะให้ทานทางอื่นแทน
ใช่ใช่
ครับ
ใช่
มีประเด็นนี้จะมีมุมมองเขานิดหนึ่งครับพี่ดังก็ที่บอกว่าละความตนีเนี่ยผมก็ทำมาสักพักก็รู้สึกมันครั้งเราจะให้ของเขานะก็มันเหมือนจะต้องเหมือนกับเราต้องละจริงๆนะว่าเราคือเราอยากจะเก็บไว้หรืออยากจะจ่ายน้อยนะแต่เราจะให้เขาอ่ะละความตนีครับเหมือนพยายามจะละออกไปว่าสละให้เขานะให้เขาได้อย่างเงี้ยให้เขาได้ทานหรือให้เขาให้เงินเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะมองพยายามจะตามพระพุทธเจ้าในเรื่องของของการละความตนีเนี่ยครับอาจารย
์ถ้าเราฝึกดีๆนะมันต้องได้สักวันเนาะเพราะว่ามุมง่ายๆอย่างหนึ่งคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกมาเนี่ยการวางจิตแต่ละแบบเนี่ยถ้ามันคิดขึ้นมา 6-7 แบบอย่างเงี้ยโยมอย่าไปทำตามทิ้งความคิดไปเช่นนั้นแรกเนี่ยคิดมาหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลคิดมาปุ๊บโยมทิ้งเลยไม่เอาคิดว่าให้ทานเป็นการดีทิ้งทำตามประเพณีปู่ย่าตายายทิ้งมันคิดมากี่แบบอะโยมทิ้งหมดเดี๋ยวมันจะตีกรอบเข้ามาเหลือการละความตนีของมันเองใช่ไหมเพราะโยมไปดูพระสูตรเต็มเนี่ยพระสูตรเต็มพระเจ้าบอกไล่มาหมดนะพอพวกแรกใช่ไหมคิดอย่างนี้ไปเป็นจาตุมาราชิกาพอพวกสองปุ๊บพระเจ้าบอกเลยบอกปฏิเสธความคิดแบบแรกก่อนแล้วบอกว่าคิดยังไงพอพวกที่สามบอกปฏิเสธความคิดสองแบบแรกแล้วบอกว่าฉันคิดแบบที่สามพอพวกที่สี่ปฏิเสธความคิดสามแบบแรกแล้วบอกฉันคิดแบบที่สี่เห็นนะพระเจ้าตีปฏิเสธมาทุกความคิดทุกอันเลยดังนั้นถ้าโยมตีปฏิเสธทุกความคิดทุกอันจนกระทั่งถึงแบบสุดท้ายว่าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการมันอยากมาเข้าเองไงอาตมาก็หากรอบง่ายๆแบบนี้ว่าถ้าเรายังคิดไม่ออกเรายังคิดไม่ได้เนี่ยเราก็คือคิดอย่างนี้ถ้าจิตมันไหลไปคิดในแบบต่างๆที่พระเจ้าบอกว่ายังเป็นอาคามีเนี่ยเราจะทิ้งมันใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะมาหากรอบนี้เองใช่ป่ะ
อาจารย์ครับถ้าอย่างนี้ผมขออนุญาตนะไม่ทราบมีใครรอคิวผมหรือเปล่าก็ถ้าประเด็นนี้ก็คือเราต้องเป็นของที่ให้ด้วยยากด้วยหรือเปล่าครับหมายถึงจะเป็นของที่คืออะไรที่สละเยอะๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าของเล็กน้อยๆเพราะตอนนี้เหมือนกับเราก็ต้องพยายามจะฝึกจิตในการละ
ของที่ให้ได้โดยยากคืออันนี้จะไปขยายอยู่ในให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจไงก็เนี่ยเป็นการให้ของที่ให้ได้โดยยาก
เพราะที่พระอาจารย์เคยยกตัวอย่างว่าสมมติเราซื้อเสื้อมาแล้วพี่สาวอยากได้ก
็
ยกให้พี่สาวอย่างนี้ก็ถือเป็นการ
ก็เป็นการให้ดูความรู้สึกของเราว่าบางทีของที่ให้ได้โดยยากเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีคุณค่ามากก็ได้ก็เลยหาตัวอย่างยกให้แบบว่าของง่ายๆแม้แต่ของบางทีเราซื้อมาเสื้อผ้าหรืออะไรแต่คนอื่นจะขอไปโอ้เสื้อไปเดินหามาแทบตายไว้สวยก็สวยจะใส่สักหน่อยเอาน้องดันมายืมไปหรือขอไปก่อนก็หวงแล้วไม่ให้ก็ไม่ได้มีค่ามากอะไรแต่ไม่อยากให้อ่ะอย่างเงี้ยได้อันนี้ให้ได้โดยยาก
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
ใช
่ขอโอกาสครับพระอาจารย
์
ผมจะมาสาธยายพระสูตรครับเรื่องสิ้นนันทิสิ้นราคะเมื่อเห็นอยู่ด้วยถูกต้องแล้วย่อมเมื่อนายเพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะมีความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นด้วยดีดังนี
้สาธุ
ขอโอกาสค่ะขอสาธยายพระสูตรจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่25หน้า155ข้อที่176ค่ะความโศกก็ดีความร่ำไรก็ดีความทุกข์ก็ดีมากมายอย่างนี้มีอยู่ในโลกเพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักความโศกความร่ำไรและความทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นแลผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความสุขปราศจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ปรารถนาความไม่โศกปราศจากกิเลสดุจธุลีไม่พึงทำสัตว์ หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกไหน
ๆ มีคำถามเพิ่มเติมไหมหน่อยหนึ่ง
ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์คือโยมสงสัยเรื่องอุโบสถนิดนึงอะค่ะโยมอ่านพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วโยมเห็นอย่างนี้นะคะคืออุโบสถอันที่หนึ่งเนี่ยระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่า อยู่ร่วมกับผมอันที่สองก็ระลึกถึงพระธรรมก็อยู่ร่วมกับธรรมอันที่สามระลึกถึงพระสงฆ์ก็อยู่ร่วมกับสงฆ์อันที่สี่ระลึกถึงศีลของตนก็อยู่ร่วมกับศีลนี่ค่ะอันที่ห้าก็อยู่ร่วมกับเทวดาแล้วอันที่หกเนี่ยมันเป็นศีลแปดข้อที่หนึ่งเรียกก็ชื่อว่าเธอได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายในหนึ่งวันหนึ่งคืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยาวไปอีก8ข้อก็ด้วยคำนี้เหมือนกันก็ชื่อว่าเธอได้จำอุโบสถตามพระอรหันต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วยมก็เลยงงว่าสรุปว่าการถืออุโบสถนี่หมายถึงประเด็นอยู่ร่วมกับพรหมอยู่ร่วมกับธรรมอยู่ร่วมกับสงฆ์อยู่ร่วมกับเทวดาถือเป็นการเข้าอุโบสถแล้วหรือว่าศีล8ข้อนี้ก็เป็นอีกเหมือนอีกหนึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช
่มันงั้นศีล อุโบสถมันก็มีแค่6ถ้าหากว่ารวม8ข้อนี้ไว้ด้วยกัน
ศีลมีอุโบสถมีแค่6คือยังไง
ก็
ทำไมเป็นมีแค่6
ก็อันที่1อยู่ร่วมกับพรหมคือระลึกถึงพระ
ก็เท่ากับโยมก็เอาเกณฑ์นี้เกณฑ์เดียวไงโยมแล้วไปบอกว่า6เท่านั้นเหรออ
๋อไม่ค่ะโยมสงสัย
ก็นี่ไงก็โยมกำลังบอกว่าศีลอุโบสถมีแค่6โยมกำลังพูดเหมือนกับว่ามันมี6เท่านั้น8คือผิดอย่างอื่นคือไม่มี อย่างนี้ไง
ไม่ค่ะคือประเด็นที่1ที่สงสัยก็คือถ้าเรานับว่าจำอยู่ร่วมกับพรหมอยู่ร่วมกับอันนี้เป็น5ข้อแล้วก็ถ้ารวมกลุ่มศีล8เป็น1ข้อมันก็จะเป็น6แต่ว่าถ้าแยกศีล8ออกเป็นข้อๆไปมันก็8ข้อบวกกับ5ก็เป็น13เนี่ยค่ะแล้วโยมก็เลยงงว่าอุโบสถ8นี่เขานับยังไงอ
ุโบสถ8ก็8ก็ตามที่พุทธเจ้าบัญญัติตามที่8ก็8แล้วยังไงคำถามโยมคืออะไรโยมสรุปคำถามยังสรุปไม่ได้เลย
คำถามโยมก็คือการอยู่อุโบสถเนี่ยหมายถึงการจำหมายถึงเราจะนับ8ยังไงเนี่ยค่ะ
นับ8พุทธเจ้าก็บัญญัติ8อยู่แล้วก็จะต้องไปบัญญัติอะไรใหม่อ่ะ
หมายถึง
อุโบสถ8ก็มี8ข้ออยู่แล้ว
หมายถึงศีล8ข้อ
ทำไมอุโบสถ8ประการจะต้องไปบัญญัติใหม่ในเมื่อพุทธเจ้าบัญญัติแล้ว
ไม่ใช่ค่ะอาจารย์คือถ้าอย่างอยู่ถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องใสมันจะมีสำนวนอันนี้อยู่เงี้ยค่ะแล้วสำนวนทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องใสเนี่ยมันก็จะมีอยู่5อันบนเนี่ยค่ะเรียกว่าเข้าจำอุโบสถร่วมกับอันนี้อย่างเง
ี
้ยแต่พอข้อที่6ที่เป็น
ก็ทราบแล้วโยมก็บอกมาแล้วอาตมาก็เข้าใจแล้วแล้วคำถามคืออะไร
เนี่ยค่ะ
อาตมายังไม่รู้ว่าโยมจะถามอะไร
มันก็นับ8ได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ไม่เข้าใจว่าน
ับ8ได้ยังไงอันนี้อันข้อของโยมท่านไม่ได้นับ8นี่ท่านนับ6โยมบอก6ก็6ก็6นะใช่มั้ยแปดก็แปด
แล้วแปดมันคืออะไรบ้าง
แปดคืออะไรบ้างก็ผู้เจ้าก็บัญญัติไว้แล้วรักษากันมากี่สิบปีแปดนะอุโบสถ8ประการนะจำไม่หมดเหรอ
ก็ที่เรียกที
่รักษาศีลแปดยังไม่เคยรักษาไม่เคยถามคนเคยรักษาก็ได้ใครเคยรักษาข้างๆนะนะ
ก็ไม่นอนบนที่นอนอันสูงไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็คือ มันก็คือคีย์เวิร์ดที่บอกว่าก็เป็นอันเธอได้ทำตามพระอรหันต์ในหนึ่งวันหนึ่งคืนอุโบสถก็ถือว่าเธอได้เข้าจำแล้วเนี่ยค่ะพอดีคีย์เวิร์ดของศีล8ข้อนี่กับ การอยู่ร่วมกับพรหมอยู่ร่วมกับธรรมอยู่ร่วมกับสงฆ์อันนั้นมันคีย์เวิร์ดมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะก็คือ
ไม่เหมือนก็ไม่ได้แปลกอะไรนี
่อ๋อแต่ยังไงอุโบสถก็คือ8ศีล8เนี่ยนะคะ
อันนี้คือยอมพูดเองอ่ะ
ยอมกําลังงง
มันไม่ได้มีอะไรงงมันคือไนยะต่างๆอุโบสถ9ประการก็มีก็เคยเอามาบอกให้ฟังอุโบสถ9ประการมีอะไรเพิ่มเจริญเมตตา8บวก1เป็นอุโบสถ9แล้วแปลกอะไรกับอุโบสถที่โยมเอามามันก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งหน้าที่โยมคือจะมาอุโบสถมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรียกว่าลงอุโบสถนี่คือคำถามที่โยมควรจะถาม
ว่า
อุโบสถมีกี่นัยยะใช่ป่ะ
พอดีโยมอ
าตมาถึงบอกนะโยมยังตั้งคำถามไม่ได้เลยอ่านแล้วยังงงๆใช่ไหมนั้นคำถามมันต้องมาก่อนนะคำตอบมันถึงจะมาเข้าใจไหมเพราะนั้นมันคือนัยยะของอุโบสถอันนี้พุทธเจ้าเรียกอุโบสถก็เรียกเพราะพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติอย่างนี้เรียกอุโบสถนี่การอยู่ร่วมกับเทวดาอยู่ร่วมกับพรหมเนี่ยอยู่ร่วมกับพรหมคุณธรรมอะไรที่ทำให้เป็นพรหมล่ะโยมก็ต้องไปอยู่คุณธรรมอันนั้นคุณธรรมอะไรที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่าอย่างบูชาเทวดาบูชาคุณธรรมที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธาใดที่เขาเทวดานั้นมีศรัทธานั้นเราก็มีศีลใดที่เทวดามีศีลนั้นเราก็มีสิ่งแบบนั้นเทวดามีไหมแล้วเรามีไหมเราก็มีคุณธรรมตามนั้นสิก็เป็นการอยู่ร่วมกับเทวดาละเพราะเรามีคุณธรรมแบบนั้นถูกต้องไหมถ้าโยมเจริญพรหมวิหารสี่โยมอยู่ร่วมกับพรหมนี่คือหนทางไปสู่พรหมเพราะวิญญาณไปตั้งอาศัยตรงนั้นแล้วไปตั้งอาศัยในปฐมฌานโยมจะไม่อยู่ร่วมกับพรหมได้ยังไงใช่ไหมนั้นโยมอยากจะอยู่ร่วมกับพรหมโยมต้องเจริญปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานพอโยมทำตรงเนี้ยโยมอยู่ร่วมกับพรหมแล้วไงใช่ไหมเพราะโยมตายไปในขณะนั้นกายสัพเพทาพุเนี่ยนะโยมได้พรหมกายิกาอาภัสรสุภินะเวหปละทันทีเลยใช่ไหมแล้วจะไม่เป็นการอยู่ร่วมกับพรหมได้ไหมมันอยู่ร่วมกับพรหมตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์แล้วนี่เพราะวิญญาณไปตั้งอาศัยในผืนนาแบบนั้นเป็นมัชฌิมายาธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังละใช่ไหมถูกต้องปะ
โยมสงสัยคงเป็นเพราะว่าโยมเห็นอันเดียวในญาติเดียวกับขอบพระคุณค่ะ
หมดแล้วเนาะ
หนูขอโอกาส
โยมนี่ก็ขอสุดท้ายว่ายังไงเนาะ
ขอโอกาสหนูขอสาธยายพระสูตรเนื้อความหมายที่แท้จริงของคำว่าสัตว์ข้อแต่พระองค์ผู้เจริญ
ดังเยื
่อข้อแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว์ดังนี้อันเรียกว่าสัตว์มีเพียงเท่าไรโลกพระเจ้าค่ะราคาความพอใจอันใดราคาอันใดนาทีอันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเพราะการติดแล้วห้องแล้วในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี
้สาธุต้องให้คล่องเลยเนาะให้คล
่
อง
ขึ้
น
ใจสาธุค่ะ
ดีแล้วพกอาวุธแล้วนี่ติดอาวุธแล้วก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนเนาะที่ได้มาประพฤติทำสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามทำอยู่ในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรมาแต่งตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ